Capitolul 220, despre credință și vedere, Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul acela, eu i-am retras consilierului vederea interioară, iar el n-a mai văzut duhurile. M-a întrebat atunci foarte neliniștit unde au dispărut deodată duhurile acelea, căci el nu le mai vede și nu mai poate să vorbească cu ele. Eu i-am spus, sunt aici, ca și mai înainte, dar tu nu le mai poți vedea, nici auzi, fiindcă sufletul tău este încă prea mult legat de trupul tău și prea puțin de Spiritul lui Dumnezeu din el. Dacă însă te vei strădui să te unești cu Spiritul din tine, vei putea vedea mereu duhurile care se află în preajma ta și vei putea vorbi cu ele. Ai înțeles acum toate acestea? Consilierul a spus, desigur, numai că acum mă simt ca un om beat, care rostește la un moment dat niște cuvinte foarte inteligente și imediat după aceea redevine prost de-a binelea. Voi avea nevoie de ani întregi până să înțeleg toate acestea. Eu am spus, cel care caută cu zel va găsi ceea ce caută. Dar așa cum un om poate să muncească întreaga sa viață în sensul distrugerii propriului său trup și mai ales a sufletului său, ceea ce se petrece destul de des, el poate la fel de bine să-și consacre toate eforturile pentru beneficiul etern al sufletului său. Dacă oamenii se străduiesc atâta pentru binele trupului lor, care oricum va pieri în scurt timp, de ce să nu facă aceasta cu atât mai mult pentru binele sufletului lor, care este menit să trăiască veșnic? Așa că, străduiește-te și tu pe viitor mai mult pentru binele sufletului tău decât pentru cel al trupului, iar atunci se va face cu siguranță mai multă lumină în tine. Toți au fost mulțumiți cu aceste învățături și au lăudat înțelepciunea mea. Totuși, Sirenius s-a întrebat, Doamne, de ce nu ni s-a permis și nouă să vedem și să auzim duhurile cu care a vorbit consilierul meu? Eu am spus, niciunul dintre voi nu era atât de neîncrezător ca acest consilier și el a avut nevoie de o dovadă palpabilă. Acum el crede, pentru că a văzut netemeinicia îndoielilor sale. Dar aceasta nu-i va aduce niciun merit. Doar că el nu mai are nevoie de acum înainte să caute în sine însuși dovada supraviețuirii sufletului după moartea trupului. Însă cel care n-a văzut ceea ce el, consilierul, a văzut, crede în ce îi spun eu, iar credința aceasta îi este mai folositoare sufletului său decât viziunea, căci sufletul este mai liber în credință decât în viziune. Iar eu îți cunosc credința și știu că lucrările pe care m-ai văzut că le-am făcut au constituit pentru tine o dovadă certă a perfectului adevăr al cuvintelor mele, astfel că ar fi fost inutil să te fac să vezi niște morți pentru ca ei să-ți confirme că eu am grăit adevărul. Și când, prin propriilor ți strădani, te vei fi umplut de o credință vie, vei ajunge prin tine însuți la adevărata viziune liberă, care nu ți va constrânge sufletul. Iată, acesta este motivul întemeiat pentru care voi, ceilalți, nu ați putut vedea ceea ce a văzut acest consilier neîncrezător. Auzind acestea, Sirenius și numeroși săi oaspeți mi-au mulțumit pentru lămuriri și s-au bucurat de faptul că n-au vorbit și ei cu duhurile. Însă cum între timp se făcuse seară, s-au aprins de grabă luminile și am fost anunțați că masa este servită în sufrageria cea mare. Atunci Sirenius s-a ridicat și i-a poftit pe toți cei prezenți la masă. Dar unii dintre consilieri s-au scuzat, spunând că ar trebui să-și anunțe mai întâi familiile, care altfel i-ar aștepta cu masa. Eu însă le-am spus, faceți voia lui Sirenius, căci familiile voastre au fost deja înștiințate de faptul că sunteți invitați aici la masă. Un consilier a întrebat, dar cine a putut anunța familiile noastre într-un timp atât de scurt? Eu am spus, cel căruia i-a fost cu putință să domolească furia mării. De aceea, rămâneți și credeți că așa este. La aceste cuvinte ale mele, au rămas cu toții și ne-am dus în sufragerie. Acolo era pusă o masă separată, unde pentru mine, Iosif și Iacov, precum și pentru grecul Anastocles erau servite mâncăruri specific evreiești foarte bine pregătite și un vin excepțional de bun. Și văzând Iosif atâta atenție acordată nouă, i-a spus lui Sirenius, dar, nobile prieten și suveran, de ce o asemenea atenție pentru noi, câțiva? Am fi putut foarte bine să ne mulțumim și cu felurile pe care le mâncați voi, romanii. Atunci Sirenius a spus, cu multă amabilitate, prietene, eu te cunosc pe tine încă din Ostrazine și știu că ești o persoană care respectă cu strictețe legile evreiești, așa că am considerat de datoria mea să vă ospătez astfel încât să vă simțiți în largul vostru. Noi, romanii, suntem obișnuiți cu mâncărurile noastre, care, seara, constau de cele mai multe ori din carnea unor animale pe care voi nu le mâncați, astfel că nu ți face niciun fel de probleme dacă am pus să fie pregătite pentru voi mâncăruri speciale. Vorbele acestea l-au liniștit pe Iosif și ne-am așezat așadar la masa noastră. Romanii s-au strâns în jurul mesei celei mari, dar în așa fel încât Sirenius să stea chiar în apropierea noastră, astfel că am putut conversa cu el în timpul mesei. Capitolul 221. Adam și Eva, primii oameni de pe pământ. Preadamiții, Domnul nostru Iisus Hristos, am mâncat și am băut cu toții plini de voioșie, iar în timpul cinei, după ce vinul a dezlegat puțin limbile, consilierul care vorbise cu duhurile a revenit cu întrebarea sa, dacă la început a existat pe pământ doar o singură pereche de oameni sau au existat mai multe, în diferite locuri de pe pământ. Căci acest aspect nu i l-au explicat duhurile, și totuși el ar fi dorit să știe bine și aceasta, din moment ce problema fusese ridicată deja anterior. Și Sirenius m-a întrebat dacă nu aș dori să explic eu consilierului această chestiune. Eu însă i-am spus lui Sirenius, aș putea face foarte lesne aceasta, însă nu i-ar fi nimănui de folos. Ceea ce le este de folos oamenilor să știe, Moise a scris foarte clar în facerea sa, precum și în alte două cărți, care explică tot, dar care, în vremurile noastre, nu mai sunt recunoscute și sunt respinse ca apocrife. Prin urmare, cel care vrea să știe cum a avut loc apariția oamenilor pe pământ să citească scrierile lui Moise și să creadă că a fost chiar așa, și nu altfel, și de acolo va afla cu certitudine și în deplinul adevăr dacă pe pământ a fost creată la începuturi o singură pereche de oameni sau mai multe perechi deodată. Eu nu pot să mai adaug la acestea decât faptul că, dintre oamenii meniți să devină copiii lui Dumnezeu, doar o singură pereche, și anume, Adam și femeia sa, Eva, au fost plasați pe pământ. Și cu ei, cerul a început educarea spirituală, care continuă până în ziua de astăzi. Dar este foarte adevărat și că făpturi asemănătoare cu oamenii au existat cu mult înainte de Adam, și mai există încă pe pământ, însă între aceștia și adevărații oameni liberi este o mare diferență. Căci omul cel adevărat se poate dezvolta prin el însuși până la deplină asemănare cu Dumnezeu și îl poate recunoaște pe Dumnezeu și operele sale, pe care le poate aprecia și înțelege, însă acest om animal nu ar fi fost nicicând în stare de așa ceva. Faptul că și animalele își pot însuși, cu timpul și cu mult efort din partea adevăraților oameni, un fel de educație, aceasta ați văzut-o cu toții la animalele voastre domestice. Și oamenii ar putea obține de la animale și mai mult, dacă s-ar afla cu adevărat, precum patriarhi în simplitatea lor, în legătură cu spiritul lor provenit din inima lui Dumnezeu. Dar mai există totuși în ținuturile necunoscute ale Egiptului oameni care se aseamănă patriarhilor. Și ei mai sunt încă stăpânii naturii, iar aceasta trebuie să-i slujească după voia lor. Însă pentru aceasta, omul cel adevărat nu trebuie să fie mai prejos decât natura, ci să se ridice în spirit deasupra întregii naturi materiale și carnale. Căci judecata, neputința și moartea se află în natura întregii materii, în timp ce libertatea veșnică, viața adevărată și întreaga forță există doar în spirit. Iar eu v-am demonstrat de curând, pe malul mării, că așa este. Străduiți-vă prin urmare ca sufletul vostru să devină una cu spiritul, iar el vă va călăuzi apoi de la sine în toată înțelepciunea, dar fără spirit veți oscila mereu între lumină și întuneric, între viață și moarte, între libertate și judecată. Însă la unirea sufletului creat cu spiritul divin, omul ajunge doar în condițiile în care crede cu tărie și în mod real în unicul Dumnezeu adevărat, îi iubește mai presus de orice și îi iubește aproapele ca pe sine însuși. Cel care știe și face aceasta va afla curând în sine însuși că este așa cum v-am spus eu acum în tot adevărul. Și după cuvintele acestea ale mele, toți au fost mulțumiți și nu s-a mai vorbit nimic despre începuturile neamului omenesc pe pământ. Capitolul 222, Iluzia progresului exterior al civilizației, Domnul nostru Iisus Hristos, și am continuat să mâncăm și să bem cu toții, firește, cu măsură. Sirenius a discutat între timp cu noi despre diferite chestiuni casnice sau referitoare la construcții, iar ceilalți oaspeți ne ascultau, aprobându-ne în toate, pe mine și pe Iosif. La sfârșit, un general, care până atunci nu spusese nimic, a luat cuvântul, în ceea ce privește construcțiile, ar trebui să vedem dacă nu putem să le dăm ambarcațiunilor noastre o formă care să le confere o rezistență sporită în caz de furtuni. Apoi, ar trebui să ne putem dispensa de vâsle la vasele mai mari, căci dacă acestea sunt plasate prea sus, este nevoie să fie foarte lungi, în acest caz, ele sunt greu de mânuit, presupun un număr mai mare de vâslași puternici, nu exercită o forță prea mare în apă și, în caz de furtună, se rup foarte ușor. Dacă, pe de altă parte, vâslele sunt plasate mai jos, ca în cazul vaselor de transport mai mici, atunci chiar și la niște valuri puțin mai înalte apa pătrunde în navă prin locașurile vâslelor, și nu-ți rămâne decât să tot scoți în continuu apa afară, dacă nu vrei să te scufunzi. În fine, în al treilea rând, ambarcațiunile noastre mari au neajunsul că, din cauza numărului mare de vâslași, oferă puțin loc pentru a putea lua la bord suficienți alți pasageri, și totuși, cu toți acești numeroși vâslași, dacă ai un cât de mic vânt din față, abia te miști. Dragul meu tânăr foarte înțelept și miraculos de puternic, ai putea să ne dai nouă, romanilor, niște sfaturi bune și adevărate și în această privință. Vechii fenicieni se pare că aveau corăbii cu care se puteau deplasa rapid și în siguranță chiar și pe Marele Ocean, până departe. Noi, romanii, suntem nevoiți să ne mulțumim cu deplasări de-a lungul coastelor și ne încumetăm să ieșim în largul mării doar în zile foarte calme. Ce părere ai în chestiunea aceasta? Eu am spus, iubite prieten, aici va fi greu să-ți dau un sfat bun. Căci la ce ți-ar folosi el ție, dacă nu-l poți pune în practică? Pentru a călători în condiții bune și de deplină siguranță pe mare, trebuie în primul rând să ai cunoștințe exacte despre cerul înstelat, apoi cunoștințe despre pământ și în special despre alcătuirea mării, adică despre dimensiunea și adâncimea ei. Voi, însă, nu aveți încă nici pe departe astfel de cunoștințe și nici nu le puteți avea, fiindcă preoții voștri s-ar opune din răsputeri și de aceea nici nu v-ar folosi niște ambarcațiuni mai bune, căci nu le ați putea folosi. Fenicienii aveau într-adevăr niște ambarcațiuni ceva mai ușor de manevrat, însă nu cu mult. Este adevărat că ei știau să se descurce mai bine decât voi cu pânzele, în condițiile unui vânt favorabil, dar și ei evitau navigația pe marea deschisă și circulau mai mult de-a lungul coastelor. Însă dacă vreți să vă perfecționați navigația, urmăriți să învățați aceasta de la indienii care trăiesc pe malul mării, căci ei știu să navigheze cu pânzele, chiar dacă și ei sunt încă departe de perfecțiune. Dar, dacă voi vă veți îngriji numai să vă uniți cât mai repede sufletul vostru cu spiritul divin, spiritul vă va dezvălui mult mai bine cum să vă îmbunătățiți considerabil navigația. În rest, ambarcațiunile voastre sunt destul de bune și de utile pentru timpurile acestea. Peste mai mult timp, urmașii voștri se vor pricepe să construiască cu multă măiestrie niște ambarcațiuni cu care vor circula pe toate mările cu viteza păsărilor, dar aceasta nu va spori fericirea oamenilor nici din punct de vedere material, și cu atât mai puțin spiritual, ci dimpotrivă, o va diminua serios. De aceea rămâneți la ceea ce aveți, căci un progres prea mare în cele pământești înseamnă o adevărată și durabilă deteriorare a legăturii voastre cu spiritul, care totuși este singurul aspect pe care omul trebuie să-l cultive cu toate forțele sale vitale. La ce i-ar folosi omului să poată dobândi pentru sine toate comorile lumii, dacă în felul acesta sufletul său ar fi serios păgubit? Încă nu pricepeți cât de scurtă este viața cărnii pe acest pământ și care este soarta sa în cele din urmă. Căci nu contează în lumea cealaltă dacă mori ca împărat sau ca cerșetor. Cel care a avut aici multe va avea de îndurat multe în lumea cealaltă, dar cel care n-a avut aici decât puțin sau chiar nimic, acela va avea de îndurat dincolo foarte puțin sau chiar deloc și va ajunge cu atât mai ușor la comorile cele vii ale spiritului, singurele adevărate. Străbunii acestui pământ au fost oameni atât de fericiți pentru că ei își satisfăceau trebuințele lor pământești cu cea mai mare simplitate. Dar mai apoi, când oamenii, în special cei care locuiau în văi, au început să-și construiască orașe, a apărut în ei trufia. Ei s-au moleșit, au devenit trândavi și foarte repede au căzut pradă viciilor de tot felul, iar odată cu acestea au apărut și relele de toate soiurile. Și cu ce s-au ales ei? Au încetat să-L mai vadă pe Dumnezeu în lăuntrul lor, și toată forța spirituală a vieții i-a părăsit. Astfel încât mulți au sfârșit prin a nu mai crede într-o viață de după moartea trupului. Și n-a fost oare acesta un schimb păgubos, să pierzi întreaga viață spirituală pentru o mai mare bunăstare în viața materială? De aceea, cine vrea să acționeze ca un înțelept, să caute să înlocuiască o viață materială inutil de bună și de confortabilă cu o adevărată viață spirituală și va obține în felul acesta un folos mult mai mare decât făcând chiar și cele mai mari descoperiri care să-i permită să navigheze cât mai sigur și mai rapid pe toate mările. Căci odată și odată el tot va trebui să moară. Și la cei vor folosi atunci sufletului său toate marile sale descoperiri. De aceea, mulțumiți-vă cu ceea ce aveți, dar nu puneți mare preț nici pe aceasta, ci căutați înainte de toate să urmați tot mai mult ceaile spiritului, și în felul acesta veți face cea mai mare și mai bună descoperire legată de marea voastră navigație din lumea aceasta pământească spre cea spirituală. Consacrați-vă toate forțele și mijloacele pentru a atinge ceea ce este veșnic, de cele pământești să vă îngrijiți doar în măsura în care este strict necesar și de bun simț. Faptul că omul trebuie să mănânce și să bea, să-și protejeze trupul de ger sau de caniculă este ceva firesc, dar cel care face mai multe pentru trupul său decât pentru sufletul său, și care până la urmă nu se mai îngrijește decât de trup, fără să facă nimic pentru binele sufletului său, deși acesta este menit să trăiască veșnic. Acela este cu adevărat un nebun orb și un ignorant desăvârșit. Sigur, dacă cineva i-ar putea asigura trupului, contrar voinței lui Dumnezeu, o viață veșnică, ceea ce este imposibil, acela n-ar avea decât să se îngrijească doar de binele trupului său, însă întrucât nu este așa. El să se îngrijească de ceea ce poate și trebuie să dureze veșnic, căci așa a hotărât Dumnezeu. Dacă ați înțeles toate acestea, să nu mă mai întrebați cum vă puteți voi desăvârși bunurile voastre pământești deșarte, căci eu am venit în lumea aceasta doar pentru a vă arăta și a vă pregăti calea spre viața cea veșnică, pentru ca voi să o puteți urma apoi cu mai multă siguranță și ușurință. Capitolul 223, Calea spre desăvârșirea spirituală. Domnul nostru Iisus Hristos, și după ce toți au auzit cuvintele acestea ale mele, își spuneau între ei, are perfectă dreptate și nu-i poți obiecta chiar nimic, dar noi încă de la naștere ne-am cufundat mult prea adânc în cele lumești și doar cu greu ne mai putem elibera de aceasta, după afirmațiile sale, desigur bine argumentate, fiecare trebuie să se desprindă de starea sa materială pentru a intra, prin propriile sale eforturi, în starea cea liberă a spiritului și pentru aceasta, el nu poate conta pe ajutorul miraculos al adevăratului Dumnezeu, pentru că aceasta ar însemna un fel de violare a propriei sale voințe, care trebuie să rămână pe deplin liberă. Dar pentru o dezvoltare prin propriile puteri, oamenii ca noi se pare că au prea puțină forță, voință, curaj și perseverență, astfel că va fi greu să înaintăm neobosit și fără poticniri pe drumul pe care El ni l-a înfățișat. Atingerea acestei stări pur spirituale ar fi desigur bună și ar valora infinit mai mult decât toate comorile de pe pământ, dar calea până la ea pare a fi foarte lungă și dificilă. Și, până la urmă, poate că n-ar fi deloc inutil să-L întrebăm chiar pe El cam de cât timp ar avea nevoie un om pentru a atinge pe deplin această stare pur spirituală, înaintând cu perseverență și exigență pe calea recomandată de El. Căci este întotdeauna mult mai lesne să îndeplinești o anumită sarcină atunci când îți poți calcula dinainte timpul necesar pentru a o duce la bun sfârșit, în condițiile în care muncești cu suficient sârg, pe când o lucrare căreia nu-i poți prevedea sfârșitul și deci nici reușita este cu totul altceva. Haideți dar să-L întrebăm. Și mi s-a pus această întrebare, iar eu le-am răspuns astfel, lucrările și ceaile spirituale nu se pot măsura cu ceasul sau cu cotul, ci doar prin puterea voinței, a credinței și a iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Cel care s-ar putea lepăda de sine, astfel încât să renunțe dintr-o dată la lumea întreagă și să le dăruiască sărmanilor toate comorile sale, cu dreaptă măsură, din pură iubire de Dumnezeu, și nu și-ar mai satisface poftele josnice cu carnea femeilor, acela, într-adevăr, ar deveni în scurt timp desăvârșit. Dar cel care va avea nevoie de mai mult timp pentru a se curăța de toate murdăriile și poverile inutile ale acestei lumi va avea de așteptat mai mult timp această stare prea fericită de adevărată desăvârșire spirituală. Voi, care sunteți înalți demnitari de stat, trebuie să vă exercitați funcțiile, dar, în fața lui Dumnezeu, aceasta nu este un obstacol care să vă poată împiedica să pășiți pe ceaile pe care vi le-am arătat, ci, dimpotrivă, voi aveți la dispoziția voastră cu atât mai multe mijloace prin care să puteți ajunge mai repede la adevărata desăvârșire spirituală. Dar să nu vă faceți voi înșivă un titlu de glorie și de prestigiu din funcția voastră. Căci legea este cea care face toate acestea, iar voi nu sunteți decât niște executori plătiți. Însă dacă veți fi cinstiți, buni și drepți, veți lua și voi parte la gloria și la prestigiul legii. Iar meritul legii față de oamenii cărora ea le asigură protecția, pacea și siguranța vă va reveni și vouă în fața lui Dumnezeu. E drept că voi sunteți oameni extrem de bogați, dar această bogăție nu vă va împiedica să atingeți starea pur spirituală, dacă veți da o justă întrebuințare bunurilor voastre, din iubire pentru Dumnezeu și pentru aproapele, și, asemenea unor părinți buni și înțelepți față de copiii lor, nu vă veți arăta meschini și avari cu cei sărmani, căci Dumnezeu vă va răsplăti întotdeauna, sub aspect spiritual și, la nevoie, chiar material, în funcție de iubirea pe care voi o veți dovedi față de cei sărmani. Iar dacă voi credeți că Dumnezeu nu îl ajută pe omul care pășește cu toată fermitatea pe calea către dobândirea împărăției lui Dumnezeu și spre viața spiritului, atunci când el se simte slab și obosit, vă înșelați foarte tare. Căci eu vă spun vouă, pe cel care a apucat să pășească cu toată fermitatea pe calea aceasta, Dumnezeu îl ajută chiar și fără știrea sa, pentru ca el să poată înainta în siguranță și să-și atingă până la urmă scopul. Firește că Dumnezeu nu va forța prin atotputernicia sa reunirea unui suflet cu spiritul său, dar va ilumina tot mai mult inima omului și o va umple cu înțelepciunea cea adevărată din ceruri. Iar prin aceasta omul va crește din punct de vedere spiritual și va căpăta putere, depășind tot mai ușor și cu mai multă încredere obstacolele care se vor mai ivi în calea sa pentru a-l pune mai bine la încercare. Cu cât un om va resimți în el însuși și mai vie iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele și cu cât mai milostiv se va dovedi el în inima sa, cu atât mai mare și mai puternic va fi și Spiritul Divin în sufletul său. Căci tocmai această iubire față de Dumnezeu și, prin aceasta, cea față de aproapele este Spiritul Divin în sufletul omului. Iar Spiritul Divin se revelează tot mai mult în om odată cu această iubire. Iar când, până la urmă, omul devine pe de-a-n regul iubire și compasiune, înseamnă că sufletul său s-a unit deja pe deplin cu Spiritul Divin, iar el și-a atins pentru totdeauna scopul suprem al vieții pe care Dumnezeu i l-a stabilit. Căci dacă Dumnezeu este el însuși și iubirea supremă și cea mai curată, tot astfel este și Spiritul Divin care există în fiecare om. Atunci când sufletul ajunge, prin propria-i voie liberă, să se asemene aproape complet cu iubirea Spiritului Divin, este desigur limpede că el s-a unit cu acest Spirit Divin din el. Și aceasta înseamnă că el este desăvârșit. Ei bine, în acest sens nu se poate stabili o anumită perioadă de timp, ci propria simțire a sufletului trebuie să indice aceasta. Iubirea cea vie, adevărată și curată este în sine absolut dezinteresată, ea este plină de smerini și activă, este răbdătoare și milostivă, ea nu deranjează pe nimeni și îndură totul cu plăcere, nu se bucură de necazul aproapelui, ci se străduiește neobosit să vină în ajutorul tuturor celor care au nevoie. În plus, iubirea cea curată este cu desăvârșire castă și respinge de la sine desfrul cărnii, însă are o mare bucurie pentru simțirea cea curată a inimii. Iar când sufletul omului a dobândit asemenea calități, prin propria sa strădanie și dorință, aceasta înseamnă că el este deja identic cu spiritul său, așadar este desăvârșit întru Dumnezeu. Și iată că știți de acum cu exactitate ce aveți de făcut pentru a ajunge la adevărata desăvârșire spirituală. Cel care va depune toate eforturile în acest sens va ajunge cât de curând la desăvârșire. Și să știți că omul care se va strădui cu mult zel și stăruință să urmeze această cale va beneficia întotdeauna de ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca el să atingă acest scop suprem al vieții, și de aceasta puteți fi cu toții cât se poate de siguri, căci dacă Dumnezeu, prin mine, v-a venit în ajutor chiar și acum, când voi abia ați început să întrezăriți că ar putea exista un asemenea drum, cu atât mai mult vă va ajuta el atunci când veți înainta deja ferm, din propria voastră voie, pe acest drum. Ați înțeles voi aceasta? Toți au rămas uimiți de învățăturile acestea ale mele, și până și Iosif a spus: atât de înțelept și de drept nici eu nu l-am mai auzit vreodată vorbind. Apoi el s-a întors către mine și mi-a spus: Dar de ce nu i-ai îndrumat niciodată astfel și pe preoții noștri? Dacă vreunul dintre ei ar fi fost aici, de față, și ar fi schimbat cu siguranță părerea despre tine. Eu am spus, mai curând m-aș încumeta să convertesc peștii din mare decât pe rabinii noștri. Și vă recomand și vouă, ție și lui Iacov, să nu destăinuiți acasă nimic din cele ce s-au petrecut aici, căci ați putea avea mari necazuri cu rabinii. Fiindcă inimile lor sunt mai împietrait decât piatra cea mai dură, iar sufletele lor mai murdare decât un porc care zace într-o băltoacă împuțită, și eu prefer să construiesc mii de cocini pentru scroafele grecilor și ale păgânilor de pretutindeni decât să risipesc chiar și numai un singur cuvânt pe rabinii noștri cei proști, întunecați și răi din Nazaret, Capernaum și Horazin. Va veni vremea când voi deschide gura și asupra lor, dar nu spre mângâierea, ci spre judecata care se va abate asupra lor, atunci când paharul mărșăviei lor se va fi umplut. Capitolul 224. Sosirea la Nazaret, Domnul nostru Iisus Hristos. Cu aceasta Iosif s-a declarat din nou mulțumit și, după o noapte de odihnă, am plecat dis dimineață, însoțiți de Sirenius și de câțiva slujitori ai săi, spre casa grecului, căci Sirenius voia să vadă cu ochii lui construcția făcută de mine în chip miraculos. În câteva ore am și ajuns la destinație, zărind încă de departe casa complet nouă, precum și marele adăpost pentru porci, la fel de nou. Grecul și Sirenius nu conteneau să se mire, și la fel și oamenii grecului, care nu înțelegeau cum de se putuse petrece aceasta peste noapte. Eu însă le-am poruncit tuturor să nu trădeze cele petrecute înainte să se fi scurs 10 ani. Și toți au promis aceasta cu tărie. Atunci Sirenius i-a dat lui Iosif 30 de livre de aur, iar grecul 100 de livre de argint. Iosif a luat banii pentru ajutorarea numeroșilor sărmani care se bucurau fără încetare de milostenia sa, după care am pornit la drum și am ajuns în dimineața zilei următoare, destul de devreme, înapoi la Nazaret. Am fi putut ajunge chiar în aceeași zi, întrucât grecul ne-a pus din nou la dispoziție animalele sale de povară, dar eu nu am vrut astfel, având pentru aceasta motive bine întemeiate. Căci am înoptat la hanul la care mâncaserăm la dus pâine dospită. Iar când am ajuns a doua zi la Nazaret, toți ne-au asaltat cu întrebări despre cum am dus-o, ce am făcut acolo și dacă ne-a ieșit vreun câștig bun de la păgânul acela. Maria gândea că pentru numai o zi și jumătate de lucru câștigul n-ar fi putut fi prea mare. Iosif însă a spus, păstrați cu toții tăcerea în fața lumii de pe aici și de aiurea, căci lumea este plină de invidie la norocul aproapelui său. Eu însă nu-mi voi zăvori niciodată inima în fața celor cu adevărat sărmani și mi voi păstra renumele binecunoscut de toți, cel pe care nu-l ajută nimeni găsește întotdeauna ajutor la bătrânul și sărmanul Iosif, din puținul pe care și l-a putut el câștiga, muncind cinstit și din greu. De data aceasta însă Dumnezeu a fost cu adevărat alături de noi. Am făcut minuni și am câștigat astfel mult aur și argint. Dar să nu pomeniți cumva despre aceasta față de lume, și cu atât mai puțin față de preoți. În schimb, să spuneți, bătrânul Iosif îi ajută mai mult ca oricând pe sărmani. Toți cei prezenți Au auzit vorbele acestea și le-au primit cu bucurie, iar Maria, născătoarea trupului meu, a adăugat, cuvintele tale, Iosif, sunt bune și adevărate și vor fi urmate întocmai de noi, ca și cum ar fi poruncă dumnezeiască, dar ceva tot ați putea să ne spuneți voi trei, și anume, ce minuni ați făcut la păgânul acela într-un timp atât de scurt, încât să primiți pentru aceasta atât aur și argint. Iosif a spus, dragă mamă, eu doar am spus că Dumnezeu ne-a asistat de data aceasta într-un mod miraculos. Iar faptele mai deosebite care s-au petrecut le veți afla la timpul potrivit. Acum însă, îngrijiți-vă să primim ceva de mâncare și de băut, căci astăzi n-am pus încă nimic în gură, întrucât ne-am așternut la drum încă de la mijitul zorilor. Și atunci mama mea a dat fuga în bucătărie împreună cu ajutoarelor ei și de îndată s-a apucat de pregătirea unei gustări foarte bune, în timp ce Iosif a mers să pună banii în siguranță. Și când masa a fost gata și ne-am așezat să mâncăm, iată că s-a și înființat un bătrân rabin din oraș, care a început să se intereseze pe unde am umblat, ce am lucrat și cât am câștigat. Rabinul cel Hesen voia să știe aceasta pentru că din câștigul nostru lui se cuvenea un anumit procent drept ofrandă, după prostul obicei din întreaga Galilee. Dar Iosif s-a mâniat pentru aceasta și i-a spus, tu mă cunoști pe mine și știi că mi-am făcut întotdeauna datoria cu loialitate și nici de data aceasta nu voi ezita să o fac, dar mă supără cu adevărat foarte tare faptul că din lăcomie n-ai putut aștepta liniștit acasă până să vin eu însumi la tine, ca de fiecare dată. Și, de altfel, de unde ai și aflat tu că am plecat împreună cu Isus și cu Iacov la o lucrare? Rabinul a spus, abia plecaseși, că am venit până la tine într-o vizită prietenească și mi s-a spus că ai plecat împreună cu cei doi fii ai tăi la o lucrare într-un loc destul de îndepărtat, dar că, nefiind vorba de o lucrare prea mare, te vei întoarce după 3 zile acasă. Și iată, doar de aceea am trecut acum pe la tine, ca să te revăd și să-mi povestești și mie cum este viața prin alte locuri și dacă ai ceva nou sau deosebit să-mi spui. Dar nu am venit nici de cum pentru ceea ce spui tu, căci pentru o lucrare de doar vreo zi și jumătate nu se poate să fi câștigat atât de mult, încât procentul de ofrandă să reprezinte cu adevărat ceva. Iar dacă totuși din banii câștigați vrei să-i oferi ceva sinagogii, nouă nu trebuie să ne mai dai niciun ban, căci îți suntem datori de la ultima ta lucrare efectuată pentru noi. Astfel că, bătrâne prieten, nu trebuie să te superi pe mine dacă am venit astăzi să te vizitez mai devreme decât de obicei. Iar Iosif a spus, pentru aceasta nu m-aș supăra eu nici pe tine și nici pe altcineva, ci pentru că tu nu prea mă vizitezi decât atunci când afli fie că plec la vreo lucrare, fie că mă întorc. Voi îmi mai datorați mie pentru niște lucrări efectuate o sumă destul de frumușică și abia așteptați să vă stingeți datoria prin daniile pe care le pretindeți de la mine, de aceea vă interesați atât de insistent ce lucrări am avut de făcut și cât am reușit să câștig. Dacă timp de o lună întreagă nu voi mai avea de executat vreo lucrare în afară casei, cu siguranță că nu vei trece nici măcar o dată pe la mine. O, cred-mă că știu întotdeauna perfect cu ce fel de prieteni am de-a face. Dar nu contează, căci eu oricum nu voi fi niciodată viclean pentru asta. Astfel că, și de data aceasta îți spun, la ultima lucrare am câștigat atâția bani, încât ofranda cuvenită vouă reprezintă exact suma pe care mi-o datorați voi, calculată la un preț modic, așa că, atunci când ajunge acasă, poți să ștergi datoria pe care o aveți la mine. Și auzind rabinul aceasta, fața i s-a luminat dintr-o dată și a spus, o, este foarte bine. Mie, ca mai mare al sinagogii, mi-a căzut o piatră grea de pe inimă. Căci avem deja din nou o lucrare mai serioasă în pregătire și am să-ți spun încă de astăzi mai multe despre ea. Acum însă nu vreau să te mai rețin nicio clipă. Și rabinul s-a ridicat de îndată și a plecat repede spre oraș. Capitolul 225. Moartea rabinului, Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci eu am spus, tocmai când ne apucaserăm să mâncăm. O, cum poate fi omul acesta atât de îngrozitor de orb? La cei vor mai folosi cele câteva sute de parale? Căci chiar astăzi, peste un ceas, el va muri. Cel care va veni în locul lui va fi ceva mai bun și va plăti munca noastră, la fel cum și noi ne vom achita de ofrandă. Maria a spus, fiule, ai devenit din nou văzător. Eu am spus, n-am încetat niciodată să fiu. Doar pentru Nazaret și împrejurimile sale întunecate sunt mut, căci acolo unde nu există credință nu există nici judecata adevărată și nici lumină. De aceea, să nu mă dați de gol. Dacă însă veți auzi peste câteva ore vaietele bocitoarelor plătite, să nu alergați plini de curiozitate într-acolo. La fel ca ceilalți oameni orbi, ci rămâneți acasă, fiindcă știți deja despre ce este vorba. Iar când va ajunge vestea la voi, să spuneți, niciun muritor nu poate lupta cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut astfel și nu folosește la nimic să strigi, să plângi sau să bocești, până va sosi vestea. Putem lucra la vedere, însă după aceea, în timpul celor 3 zile obligatorii, ne vom duce la Capernaum. Acolo, pe malul lacului, vom găsi ceva de lucru până la viitorul sabat. Și Iosif a spus, toate bune și frumoase, dar ce vor spune limbuți de nazarineni? Eu am spus, acești nebuni pot să spună ce vor, noi însă vom face ceea ce tocmai v-am sfătuit eu, și va fi foarte bine. Și după vorbele acestea ale mele, nimeni n-a mai spus nimic, și îndată după micul dejun ne-am apucat de niște lucrări mai ușoare, și anume, de confecționarea unui grânăr pentru un vecin. Însă după vreo 3 ore a venit un sol îndoliat din oraș și ne-a adus vestea, rabinul șef a fost atins de mâna lui Jehova acum o oră, în sinagogă, și a murit pe loc. Toate încercările de a-l readuce la viață s-au dovedit zadarnice. Rabinul șef a murit prin urmare de adevăratelea. Iar noi trebuie să ne abținem de acum timp de 3 zile de la orice muncă. Eu am spus, doar 2 zile, căci a treia este oricum zi de sabat. Atunci s-a corectat și solul, spunând, da, da, deci numai 2 zile. Și cu aceasta a plecat mai departe. Noi însă am pornit foarte repede la drum spre Capernaum, și am găsit de făcut acolo, la hanul pe care deja îl cunoaștem, de pe marginea lacului, o lucrare foarte bună, pe care am încheiat-o până de sabat, câștigând în felul acesta 100 de dinari. Și am rămas și peste sabat la Capernaum, la lac, și ne-am simțit foarte bine. Abia duminică ne-am întors la Nazaret și am aflat de la oamenii casei toate cele care se petrecuseră între timp. Mulți întrebaseră de Iosif și se miraseră că un om atât de cucernic ca el nu fusese de față la înmormântarea rabinul șef. Eu i-am întrebat dacă ei le-au spus oamenilor ceea ce îi învățasem eu și ce au răspuns ei. Și atunci a spus o servitoare, când noi i-am consolat astfel, ei ne-au dat dreptate și au plecat mai departe. Eu am spus, foarte bine, așadar adevărul își atinge întotdeauna scopul. Cât despre noi, am câștigat la loc ceea ce rabinul șef ne datora pentru munca pe care i-am făcut-o, așa că și aceasta s-a aranjat. Și acum ne putem apuca să terminăm grânarul vecinului, după care ne-am apucat de îndată de treabă, ceea ce Iosif așteptase cu nerăbdare, căci vecinul avea mare nevoie de grânăr. Dar ceva ciudat se petrecea cu acest grânăr. De câte ori ne apucam să lucrăm la el, intervenea invariabil ceva, astfel încât fie ne întârzia din lucru, fie trebuia să ne întrerupem o zi întreagă. Iosif era de părere că aceasta era din cauza vreunui duh rău și că nu era cazul să ne mai lăsăm deloc perturbați de el, ci să continuăm să lucrăm până terminăm. Prin urmare, am dat zor cu toate forțele noastre, astfel că spre după amiază nu mai rămăsese decât să mai fixăm câteva scânduri. Dar iată că tocmai atunci casa unui vecin ceva mai îndepărtat a luat foc, din cauza pericolului iminent, a trebuit deci să ne lăsăm repede lucrul, ca să dăm fuga la stingerea focului. Și atunci Iosif a spus din nou, n-am spus eu că lucrul la grânarul acesta este perturbat de un duh rău. Înainte să mai fixăm ultimele câteva scânduri, a trebuit să se producă un incendiu ca să nu ne putem termina nici astăzi treaba. Spune tu, dragul meu Iisus, ce crezi despre asta? Eu am spus, în niciun caz ceea ce crezi tu, deși într-un anumit fel ai și tu dreptate. Vecinul nostru are un argat rău, care preferă grânarul cel vechi, din care poate fura cereale după bunul său plac, pentru a le vinde apoi în secret, pe timp de noapte, în beneficiul său, unor negustori aflați în trecere. Deși de regulă alte situații ne-au întrerupt din lucru, de câteva ori a fost fără îndoială și vina argatului celui rău că a trebuit să lăsăm lucrul la grânăr. Și el este și cel care a provocat acest incendiu, deși acum pare a fi cel mai zelos la stingerea lui. În noaptea aceasta, el voia să-i fure stăpânului său mai multe măsuri de orz, fiindcă de mâine cerealele urmează să fie mutate în grânarul cel nou, cu încuietorii zdravene. El și-a dat seama că noi vom termina grânarul cu câteva ore înainte de lăsarea serii și că stăpânul se ar putea folosi de îndată de el. Pentru ca noi să nu reușim să terminăm grânarul astăzi, s-a dus la acest vecin, care era împreună cu toți oamenii casei sale pe câmp, și i-a dat foc la casă. Vezi, Iosif, acesta este adevăratul duh rău care de atâtea ori ne-a împiedicat să terminăm grânarul vecinului, dar au existat și destule incidente cât se poate de naturale, consimțite de Dumnezeu. Iar moartea rabinul șef a fost în totalitate din voia Domnului, căci înșelătoriile comise de el față de sărmani, văduve și orfani ajunseseră să fie strigătoare la cer. Acum știi adevărul, dar păstrează toate acestea pentru tine și nu le pune la suflet. Iosif a spus, dar trebuie totuși să-l predăm imediat judecătorilor pe acest argat rău. Eu am spus, aceasta nu este posibil, căci nu l-a prins nimeni asupra faptului, singură mărturia mea n-ar avea nicio valoare în fața judecătorilor, și apoi argatul ne-ar putea da în judecată pentru calomnie. Așa că, să lăsăm acestea. Însă Dumnezeu, care le vede și le știe pe toate, va avea el grijă ca argatul să-și primească răsplata pe care o merită. Capitolul 226. Incendiul de la casa vecinilor, Domnul nostru Iisus Hristos, și în timp ce neîndeletniceam plini de zel cu stingerea incendiului, Iosif mi-a spus în șoaptă, n-ai tu oare aceleași puteri asupra acestui element devastator ca și asupra vântului și apelor? Eu am spus, știu eu bine ce ai dorit tu, dar nu este încă timpul pentru așa ceva. Argatul cel rău trebuie să se mai zbată până când frica îl va scoate pur și simplu din minții. În curând, el se va răni grav datorită unei căzături și va fi transportat de aici cu dureri foarte mari. Și abia apoi voia mea va pune capăt acestui incendiu. Deocamdată însă doar am să împiedic flăcările să deterioreze prea tare casa. Dar ia fii atent ce se va petrece acum. O mulțime de oameni veniseră din oraș, mai mult din curiozitate și în căutare de spectacol decât pentru a ajuta la stingerea incendiului. Argatul cel zelos însă îi îmboldea pe noi veniți să dea o mână de ajutor, aruncându-l cuvinte grele celor care nu se conformau, însă cei ocărâți s-au înfuriat și, înșfăcându-l pe argat, l-au aruncat cu toată puterea pe o grămadă de bârne aprinse. Argatul s-a ales cu un braț rupt și cu mai multe arsuri pe față, astfel că a trebuit să fie dus de acolo, iar eu i-am spus lui Iosif, el și-a primit deja răsplata, ceea ce până la urmă îl va transforma într-un om mai bun. Iar acum eu vreau ca incendiul să se stingă. Și cum am rostit cuvintele acestea, auzite doar de Iosif, focul s-a și stins, în așa fel, încât nu se mai zărea nici o singură scânteie aprinsă prin casă sau pe lângă casă. În plus, casa nu vedea alte stricăciuni în afară de acoperiș, care fusese mistuit de flăcări mai mult de jumătate. Cum însă sub acoperiș nu se aflau prea multe lucruri care să fi putut lua foc, paguba nu putea fi considerată prea mare, iar noi am primit din nou o lucrare pentru vecinul nostru absolut nevinovat de nenorocirea sa, pe care însă i-am făcut-o fără plată, furnizându-i chiar și materialul necesar. Între timp, mulțimea se minuna tot mai tare de faptul că focul se stinsese dintr-o dată atât de complet, încât nu se mai zărea nici o scânteie și nici un pic de fum, iar bârnele carbonizate erau deja reci. Mulți spuneau că aceasta era cu adevărat o minune. Alții credeau că aceasta se datora faptului că se turnase apă murdară la sfârșit. Iar alții susțineau că Dumnezeu ar fi ascultat ruga vreunui om drept, iar acesta nu putea fi nimeni altul decât acel argat, pe care cumplita furie a unor pierdevară ofensați l-a aruncat în flăcări. Însă vecinul căruia îi construiserăm grânarul i-a spus lui Iosif, cauza stingerii atât de bruște a focului sunteți voi, și mai ales feciorul tău cel mai tânăr. Căci încă din copilăria lui eu am constatat la el diferite fapte absolut miraculoase, în special când era singur, căci atunci el se juca cu elementele și cu forțele naturii. Dar, în fața oamenilor, sunt mai bine de 8 ani de când nu mai lasă să se întrevadă nimic din calitățile sale interioare și se comportă și lucrează la fel ca oricare altul. Eu însă l-am observat odată cum a doborât el singur un stejar mare. Un om ca noi s-ar fi muncit câteva zile bune cu doborârea unui asemenea copac, care avea vreo 5-600 de ani, însă el abia de-a pus toporul la rădăcina copacului, că acesta s-a și răsturnat. Și la fel de ușor au fost îndepărtate ramurile cele groase ale stejarului, care s-au tras singure deoparte și s-au stivuit cum nu se putea mai bine. El a tăiat apoi trunchiul în 4, ceea ce i-a luat la fel de puțin timp ca și operațiunile anterioare, și în același fel a mărunțit și crăcile desprinse de pe trunchi. Pe scurt, întreaga lucrare n-a durat nici o jumătate de oră. Iar când a terminat treaba, și a luat toporul și a intrat în casă pentru a te anunța că stejarul e pregătit pentru construcție, dar că numai tu singur poți să-l vezi, fără să le spui deocamdată nimic fraților lui. Vezi, aceasta și multe altele le-am văzut eu uneori la el, și de aceea sunt și acum convins că tot el a stins atât de repede și focul. Ce zici, frate, despre acestea? Și Iosif a spus, da, da, ai dreptate aici, și chiar așa trebuie să se fi petrecut, dar ceea ce știi și crezi păstrează doar pentru tine, căci altminteri vom avea cât de curând neplăceri cu cei de la sinagogă, ceea ce nu m-ar încânta deloc. Mi-aduc bine aminte de povestea cu stejarul și de multe altele, mai ales din ultimele zile, dar trebuie să ne ținem gurile ferecate, căci altminteri am face mai mult rău decât bine planurilor și intențiilor sale viitoare. Prietene, înțelege bine acestea și fă întocmai, căci așa e cel mai bine. Apoi am plecat de la locul incendiului și ne-am dus acasă și ne-am culcat, căci lucraserăm mult în zilele acelea. În ziua următoare, o zi de luni, am terminat de grabă, încă înainte de răsăritul soarelui, grânarul pentru cereale, și imediat după masa de dimineață ne-am dus la vecinul căruia îi luase foc casa. Iar el ne-a rugat să-i reparăm casa deteriorată de incendiu. Atunci eu i-am spus, dacă ai fi în stare să păstrezi secretul și ți-ai trimite de acasă pentru o oră toți servitorii, chiar și nevasta și copiii, ai putea să vezi întreaga măreție a lui Dumnezeu, iar casa ta ar fi repede reparată. Și vecinul a spus, voi fi mut ca o piatră, iar pe oamenii mei îi voi trimite acum de îndată pe câmp, unde au de lucru, și voi veți putea face după aceea ce voiți. Eu am spus, foarte bine, așa să faci, iar apoi voi face și eu partea mea, după care vecinul i-a trimis de îndată pe toți ai casei la câmp, iar noi am rămas singuri și fără martori. Apoi vecinul m-a întrebat ce ar urma să fac acum, iar eu i-am spus, casa ta va fi acum reparată într-un mod cu totul deosebit pentru tine. Tu știi foarte bine încă de multă vreme că mie îmi este cu putință să fac anumite miracole doar prin voia mea. Dar de când aveam 12 ani eu n-am mai săvârșit nicio minune, din cauza marii răutăți și a necredinței totale a oamenilor. Tu însă faci parte dintre puținii oameni drepți și crezi ceea ce îți spun eu, astfel că vei afla acum încă o dată ce poate face puterea și măreția lui Dumnezeu într-un om. Uită-te deci la casa aceasta a ta foarte deteriorată. Eu, Iosif și frații mei nu ne vom atinge de topoare, și totuși casa ta va fi reparată bine și temeinic. Și vecinul a spus, prea bine, tinere prieten, cred cu tărie că totul îți este cu putință, dar, după cum vezi, eu nu am niciun fel de material de construcție. Unde le vom găsi și de unde banii și celelalte necesare pentru a cumpăra aceste materiale și a le transporta încoace? Eu am spus, noi ți-am spus încă de ieri că ți vom veni în ajutor fără nicio răsplată, chiar și cu materialul, așa că nu te preocupa de nimic. Privește pentru ultima dată această casă atât de jalnică la vedere și cu acoperișul pe jumătate ars. Acum eu vreau ca ea să fie pe dată complet refăcută. Și, ea privește, mai vezi tu cea mai mică stricăciune la casa ta? Iar vecinul a rămas uimit peste măsură și a spus, ei bine, tinere prieten, aceasta este cu adevărat lucrarea Domnului Dumnezeu. Slavă deci Domnului din înalturi, care a dăruit unui om atâta putere și măreție. Capitolul 227. Milostenia câtorva cetățeni, Domnul nostru Iisus Hristos. Și, pe când vecinul îl mai lăuda astfel pe Dumnezeu, au apărut câțiva cetățeni mai cum se cade din oraș, vrând să facă o faptă bună și să-i dea o mână de ajutor vecinului nostru. Văzând însă casa complet refăcută, ei au spus, o, iată că bătrânul Iosif ne-a luat-o înainte. Dar trebuie că ați lucrat cu toate forțele noaptea întreagă de a-ți reușit să o reparați mai bine decât era înainte. Ah, Iosif al nostru este un dulgher cum nu mai există altul în întreaga Galilee. Dar cât îți va cere oare Iosif pentru o lucrare atât de bine și de rapid executată? Îți vom da noi cât cere. Iosif a spus, dar eu nu doresc nimic, așa că nu trebuie să-mi dați nimic. Dați însă banii celor sărmani și va fi mai bine așa, decât să-i duceți la sinagogă, după obicei. Și a spus unul dintre cei doi, bine, dar trebuie întotdeauna să încredințezi unei case a lui Dumnezeu darurile bine intenționate. Atunci când cei cărora le sunt destinate nu vor său nu pot să le primească. Iosif a spus, da, da, astfel sună într-adevăr un nou precept al templului, însă Moise însuși ne-a recomandat doar să oferim surplusul nostru pentru ajutorarea sărmanilor, a văduvelor și a orfanilor. Cât despre sprijinirea vreunei case de rugăciune sau sinagogii, Moise n-a spus niciun cuvânt, în afară de faptul că a stabilit zeciuiala pentru neamul lui Levi. Este așa sau nu? Și cei doi au spus, da, da, ai perfectă dreptate. Aceste noi precepte dovedesc din partea templului o aviditate pe care cu siguranță că Dumnezeu nu a vrut-o niciodată. Întrucât El le-a spus oamenilor, să nu râvnești la bunul aproapelui tău. Dar preoții râvnesc la tot ceea ce văd la noi, susținând că a face donații templului este mai meritoriu decât orice altă faptă bună. Acesta nu poate fi însă cuvântul lui Dumnezeu, care a poruncit doar să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Astfel că noi într-adevăr vom împărți în secret sărmanilor banii pe care ne gândiserăm să-i dăm acestui prieten. Eu am spus, veți face foarte bine. Dar, în acest caz, duceți-vă până în apropiere de Capernaum. Acolo veți vedea pe malul apei o colibă sărăcăcioasă de pescar. Proprietarul ei, Simon Iuda, a suferit un necaz care îl împiedică să-și mai desfășoare munca. Căci un om rău i-a furat uneltele de pescuit, iar el nu are cu ce să-și procure altele, astfel că flămânzește împreună cu familia sa. Fiind un bărbat care a fost întotdeauna drept cu ceilalți și în fața lui Dumnezeu, ceea ce eu știu prea bine, va fi cu adevărat o faptă bună să-i dați de pomană. Și auzind aceasta, cei doi au spus, a, noi îl cunoaștem bine pe omul acela și știm de asemenea că este drept și cinstit, dar n-am știut că a ajuns într-o situație atât de tristă. O, păi mergem de îndată până acolo ca să-i dăm o mână de ajutor. Și, luându-și rămas bun de la noi, cei doi au plecat de grabă ca să-i dea acelui pescar suficienți bani ca el să-și poată relua munca. Și iată, același pescar care a fost ajutat cu ani în urmă la sfatul meu se află acum, ca ucenic al meu, printre noi. Și Petru a spus, da, Doamne, într-adevăr așa mi s-a petrecut. Capitolul 228. În pădurea vecinului aș fi vrut să termin aici cu povestirile, dar Agricola al nostru m-a rugat să le mai povestesc și altele din anii tinereții mele. Iar eu le-am spus, bine, atunci mai ascultați-mă puțin. Prin urmare, cei doi cetățeni au plecat, iar noi i-am spus vecinului nostru, acum toate sunt în cea mai bună ordine, minunea însă păstrează-o doar pentru tine, până când va veni vremea să o poți povesti cu folos și altor oameni. Iar vecinul a spus, dar ce să le spun alor mei când se vor întoarce de seara acasă și se vor minuna văzând casa complet refăcută. Eu am spus, ai tăi, care oricum nu au prea multă credință și nu cred deloc în miracole, nu te vor asalta cu prea multe întrebări, căci își vor imagina că noi am lucrat cu atâta hărnicie, încât am terminat treaba într-o singură zi. Cât despre nevasta ta, ea de multe ori a afirmat că niște dulgheri harnici ar putea ridica ușor o casă în câteva zile. Ei bine, de data aceasta noi am lucrat cu atâta ardoare, încât, pentru moment, nevasta ta va trebui să aibă dreptate. Sfatul acesta l-a mulțumit pe deplin pe vecin, iar noi l-am lăsat și ne-am întors acasă, unde ne-am odihnit până spre prânz. Apoi am mâncat, tot sfătuindu-ne între noi ce să facem după amiază, neavând nimic de lucru. Jose, fiul cel mai vârstnic al lui Iosif, s-a gândit că ar fi bine să căutăm pe undeva vreo lucrare. Eu însă am spus, cum există în împrejurimile acestea și alți dulgheri, care și ei vor să muncească și să trăiască, n-ar fi deloc frumos să le o luăm înainte. Oamenii ne cunosc și știu și cum lucrăm, așa că vor veni ei înșiși la noi dacă vor avea nevoie, nu este cazul să ne băgăm cu forța pe gâtul lor. Și dacă tot vrem să facem ceva, haideți să mergem în pădurea vecinului nostru de alături, situată la doar o jumătate de oră de mers, și vom găsi acolo o treabă de făcut în după amiaza aceasta. Iosif a spus că aceasta ar fi posibil, dar că nu primise de la vecin nicio comandă. Eu am spus, aveți încredere în mine, căci comanda aceasta se află de mult în inima sa, iar în pădure îl vom întâlni chiar pe el, încercând să găsească o modalitate de a-și tăia cei 10 sedri pentru construirea unui hambar nou. Voia să-i pună săptămâna aceasta pe cei 3 argați ai săi să doboare acei sedri și abia apoi să te întrebe. pe tine cum să-i fasoneze, dar cum primul dintre argații săi, pe care el îl crede a fi cel mai bun, zace acum bolnav, el se tot frământă în mintea sa cum, când și cu cine ar putea pregăti lemnul pentru construcție. El s-a gândit deja de mai multe ori la mine, amintindu-și ce am făcut eu cu stejarul acela, dar n-a avut curajul să vorbească despre aceasta cu mine sau cu tine. Dacă însă noi îi vom oferi din proprie inițiativă ajutorul, aceasta îl va mulțumi cu atât mai mult. De aceea, putem porni de îndată la drum. Iosif a întrebat, și ce unelte să luăm cu noi? Eu am spus, nu ne trebuie decât un topor și un ferăstrău. Așa că am luat toporul și ferăstrăul și ne-am așternut la drum. Bineînțeles că Maria a întrebat cum se face că noi nu putem să rămânem niciodată acasă. Eu însă i-am spus, pentru că acasă nu avem nimic de lucrat. Când vom avea ceva de lucrat acasă, vom rămâne acasă, tu însă ai mereu foarte multe de făcut aici, de aceea este și bine să rămâi pe acasă mai mult decât noi. Și atunci ea nu a mai spus nimic, iar noi am plecat și am ajuns destul de repede în locul unde vecinul nostru stătea singurel și contempla cedrii, frământându-și mintea ca să găsească un mijloc de a o scoate la capăt. Zărindu-ne de îndată, a venit foarte bucuros spre noi și i-a spus lui Iosif, O, frate, ai picat cum nu se poate mai bine. Știi că am la fel de mare nevoie de un nou hambar, cum am avut și de grână. Am aici cel mai bun lemn de construcție, cum nu găsești în 7 zări. Dar el trebuie pregătit și asta îmi dă mari dureri de cap. E drept că m-am gândit de multe ori la tine, însă doborârea acestor copaci nu este nici de cum o treabă pentru niște dulgheri, cum ești tu și fiii tăi. De aceea nici nu am îndrăznit să mă adresez ție până acum, deși noi doi am vorbit de câteva ori despre nevoia mea de a avea un nou hambar. Dar pentru că acum v-ați nimerit pe aici, ați ales desigur acest drum spre a ajunge sus pe deal, la vreo lucrare, aș vrea să mă sfătuiesc repede cu voi despre ce ar fi de făcut. Iosif i-a spus, te înșeli dacă crezi că ne aflăm în drum spre vreo lucrare. Am venit încoace chiar pentru tine, spre a face ceea ce tu n-ai cutezat să mă rogi. Auzind aceasta, vecinul s-a bucurat foarte mult și a vrut de îndată să vorbească cu Iosif despre plată. Iosif însă i-a spus, vom vedea asta când va fi gata hambarul. Dar acum, haideți să ne apucăm de treabă, căci mai avem câteva ore de lumină și putem face multe în timpul acesta. Vecinul a spus, faceți după știința și voința voastră, căci eu știu prea bine de ce sunteți voi în stare, în special fiul tău cel mai tânăr. Dar despre aceasta nu vreau să mai spun nimic. Eu l-am întrebat, crezi în forța mea interioară și în atotputernicia mea? Și vecinul a spus, învățătorule, cum aș putea să nu cred, când am avut deja atâtea dovezi? Eu am spus, bine atunci, dar aveți cu toții grijă să nu mă dați în vileag înainte de a fi venit vremea mea. Iar când va veni ea, o veți afla de la mine. Acum însă dați-mi toporul ca să dobor îndată copacii aceștia. Și, luând toporul, am doborât dintr-o singură lovitură câte un copac, cu care alți tăietori de lemne s-ar fi luptat cel puțin o zi întreagă. Și când cei 10 copaci au fost culcați la pământ, toți au avut un sentiment straniu, Iar Iosif le-a spus celorlalți fii ai săi, voi toți v-ați îndoit de el? Atunci când eu vă spuneam adesea că Dumnezeu nu-l părăsește nici când pe cel pe care l-a ales încă din leagăn. Iar acum v-ați convins de sigur cu toții cât de desăvârșit se manifestă Dumnezeu în el și că face în continuare minuni cu el. De aceea, pe viitor să nu vă mai îndoiți de el, dar nici să nu-l trădați față de nimeni, căci cu siguranță că știe el prea bine de ce dorește să rămână încă ascuns. Toți i-au dat dreptate lui Iosif și totodată au promis solemn să nu spună nimic despre această minune și nici despre oricare alta, atâta vreme cât eu însumi nu voi vrea aceasta. Capitolul 229. Ospățul de bucurie la vecin, Domnul nostru Iisus Hristos. După acestea, eu le-am spus, și acum, voi patru, luați ferăstrăul și tăiați fiecare trunchi în câte patru bucăți de lungimi egale. Hosea a spus, asta ne va lua mult timp, doar cu puterile noastre omenești. Și eu am spus, atunci credeți și faceți așa cum v-am spus eu. Și toți patru au luat ferăstrăul, l-au fixat pe trunchi și, de îndată ce puneau ferăstrăul pe poziție și trăgeau o singură dată, trunchiul se despica în totalitate de la sine. Astfel că n-a durat deloc mult până când cei 10 copaci au fost tăiați în 40 de bucăți. Când această treabă a fost făcută, eu am spus, acum nu vă mai rămâne decât să îndepărtați cu toporul crengile, pentru ca apoi eu să pot fasona trunchiurile pentru construcție. Și atunci cei patru au trecut la treabă, unul tăia cu toporul și ceilalți trei îndepărtau crăcile tăiate, care apoi puteau fi folosite ca lemn de foc sau în alte scopuri mărunte, după caz. Și când, după o oră, s-a încheiat și treaba aceasta, eu am luat din nou toporul în mână și am tăiat cele 40 de trunchiuri, cu câte o singură lovitură, în câte patru bucăți, astfel încât din trunchiurile cele groase să rezulte câte două sau trei bârne bune de construcție, iar scoarța a fost apoi desprinsă atât de perfect de pe trunchi, încât să poată fi folosită ca podea la hambar, iar bucățile cele mai subțiri la acoperiș. Și după ce mi-am terminat și treaba aceasta, care nici ea n-a durat mai mult de o oră, am stivuit în perfectă ordine bârnele și scoarța. Iar când, după câteva ore, toată treaba era terminată, eu i-am spus vecinului, care era mai mult decât surprins și foarte fericit, acum e treaba ta să cari cât mai repede acasă tot lemnul de construcție, căci la loc deschis nu te mai pot ajuta în chip miraculos. La fel, și construirea hambarului tău se va face pe cale naturală, chiar dacă va fi, fără îndoială, mult grăbită, căci, după cum ți-am spus, în loc deschis, unde putem fi văzuți de trecători, nu pot și nu am voie să fac minuni, din cauza necredinței, a îndărătniciei și a prostiei oamenilor. Îngrijește așadar ca lemnul acesta de construcție să ajungă cât mai repede acolo unde știi tu, căci cu siguranță că știi unde vrei să-ți ridici hambarul. Și întrucât aici am terminat treaba, ne putem întoarce acasă. Iar vecinul a spus, da, să ne întoarcem, dar și cu cea mai mare bucurie în suflet, căci am dus la bun sfârșit treaba de care eu mă temeam cel mai mult. Dar astă seară veți fi cu toții oaspeții mei. Vom pregăti o masă îmbelșugată, iar la masa aceasta vor fi poftiți toți cei din casa lui Iosif. Și apoi eu voi scoate cel mai bun vin, care va umple paharele la masa mea festivă, iar noi ne vom veseli în numele lui Jehova până la miezul nopții. Eu am spus, este o idee bună și în conformitate cu vechea datină când se construiește o casă, însă în casa ta zace bolnav cel mai credincios servitor al tău, și de aceea nu prea se cuvine să petrecem în mare veselie alături de un om grav bolnav. Vecinul a spus, este adevărat, dar după cum cu siguranță știi, patul de suferință al argatului meu nu se află în locuința stăpânilor, ci în casa pe care tatăl meu, foarte inspirat, a construit-o pentru servitorii, astfel că în casa mea cea mare ne putem veseli în voie. Și rămân la această propunere a mea. Voia mea nu va avea cu siguranță niciodată puterea voii tale, dar, de data aceasta, dragul meu prieten Iisus, ai putea să faci și tu puțin voia mea. Cum ne aflam deja pe drumul de întoarcere, eu am spus, da, da, așa voi și face, căci nimeni pe lume nu respectă libera voință a oamenilor mai mult decât mine, și dacă m-am opus vreodată prostiei multor oameni, în schimb, cu siguranță că nu ai constatat niciodată la mine să mă fi ridicat împotriva bunelor intenții ale cuiva. Astfel că, și de data aceasta, vreau să mă supun voii tale celei bune, dar în schimb va trebui să faci și tu ceea ce ți voi cere eu acum. Uite! Tu l-ai considerat pe argatul tău principal drept cel mai credincios. Eu însă îți spun ție că argatul tău principal, căruia i-ai lăsat totul pe mână, a fost, tocmai el, cel mai necredincios. El a vândut în propriul său folos, în decursul unui an, pe timp de noapte, mai mult de 100 de măsuri de grâu din grânarul tău cel mare, unor negustori greci, și tot atâta orz, mei, linte și altele. Desigur, tu ai remarcat aceste pierderi, dar nu și faptul că hoțul trăia chiar în casa ta, tu i-ai acuzat pentru aceasta pe alții, și de aceea ai și comandat la noi un grânăr nou și solid, care să se închidă bine. Dar argatului tău principal nu i-a convenit deloc aceasta și el a fost cel care, cu multă viclenie și iscusință, ne-a întârziat pe noi, adeseori chiar săptămâni întregi, la confecționarea grânarului, căci el ne procura lucrări la mare depărtare, doar pentru a ne întârzia terminarea grânarului. Fiindcă își dădea seama că grânarul cel nou îl va împiedica să-și mai continue afacerile sale necinstite, și de aceea căuta să-l păstreze cât mai mult timp posibil pe cel vechi, însă ieri după amiază a observat că grânarul cel nou este aproape gata. Atunci, el s-a dus la casa celuilalt vecin și i-a dat foc, pentru a ne împiedica o dată în plus să terminăm lucrarea, deoarece avea intenția ca în acea noapte să mai vândă, în propriul său beneficiu, încă o cantitate considerabilă de grâne din vechea magazie, unor greci pe care îi chemase pentru aceasta. Dar prin aceasta s-a umplut paharul și pentru el, iar eu mi-am spus în sinea mea, om rău ce ești, până aici și nu mai mult. Și acest om, care știa prea bine de ce participă cu atâta zel la stingerea focului, și-a primit răsplata bine meritată. Acum știi care este adevărul în legătură cu argatul tău cel credincios. Așadar, ce ai de gând să faci? Iar vecinul, consternat de-a binelea, a spus, bine, Prieteni, dar de ce mi-ați ascuns atâta timp situația aceasta? Dacă mi-aș fi putut măcar închipui așa ceva, l-aș fi dat de mult pe mâna judecătorilor și mi-aș fi recuperat paguba pe care mi-a făcut-o vânzându-mi cerealele. Eu am spus, pentru aceasta nu-i nici acum timpul pierdut, iar tu nu vei pierde niciun bănuț, căci argatul tău este un avar, care și-a păstrat, închiși în dulapul său, toți banii câștigați. Dar dacă vrei să ne ai în seara aceasta drept oaspeții, tu trebuie acum să faci voia mea. Trebuie să îl păstrezi pe argatul tău. Eu îl voi face sănătos, dar îl voi pune față în față cu faptele sale murdare și îl voi mustra cu asprime. Atunci el va fi bucuros să îți returneze toți banii furați, până la ultimul bănuț, și abia apoi vei avea în el un argat credincios. Uite, eu am prevăzut încă de multă vreme că astfel se va petrece, și de aceea nu ți-am spus nimic decât atunci când am simțit că a venit momentul prielnic atât pentru tine, cât și pentru el. Ești mulțumit așa, și vecinul a spus, cine n-ar fi mulțumit? Îți mulțumesc, învățătorule cu adevărat dumnezeiesc, judecător plin de bunătate și totuși atât de drept. De aceea o să aibă loc astăzi în casa mea un adevărat festin, la care toată lumea se va bucura. Dar am să țin toate acestea pentru mine și voi fi mut ca mormântul, astfel ca nimeni să nu știe cum s-a purtat argatul meu cu mine. Eu am spus, fă aceasta și vei fi fericit acum și de-a pururi. Căci cel care îl poate ierta din toată inima pe cel mai mare dușman al său, aceluia și Dumnezeu îi va ierta chiar și cele mai mari păcate. Dar când îl vom vizita la tine acasă pe argatul cel grav bolnav, nu trebuie să fie nimeni de față decât tu și noi, cei prezenți aici, iar pentru ca vindecarea bolnavului să nu bată la ochi, îl voi face complet sănătos abia în vreo 8 zile. Tu însă, de îndată ce vom ajunge, punți oamenii la treabă pentru ospățul promis, iar între timp noi vom rezolva treaba cu argatul. Și, ajungi la vecina acasă, el a dat poruncile cuvenite, și au fost anunțați foarte repede și cei de la noi de acasă, iar mama mea Maria a venit de îndată cu câteva servitoare să participe la pregătiri, astfel că în câteva ore toate au fost gata. Între timp însă noi ne-am ocupat de argat. Acesta a mărturisit tot, i-a cerut iertare stăpânului său, precum și nouă, și i-a dat înapoi toți banii, cu asigurarea fermă că, atunci când se va însănătoși, va face toate eforturile pentru a-și răscumpăra păcatele. Vecinul i-a iertat tot și l-a păstrat ca argat principal în slujba sa. Și atunci noi ne-am dus cu toții la ospăț, care era gata pregătit, și ne-am veselit până spre miezul nopții. Vedeți voi, acestea au fost faptele pe care le-am săvârșit eu la vârsta de 20 de ani și despre care puțini au știut până acum. Dar iată că s-a făcut aproape noapte și curând își vor face apariția aici, pe muntele măslinilor, mai mulți farai săi deghizați și ei vor fi serviți.